Si Chris Erickson ay naghahanda upang sumali sa kanyang pangatlong Olympics sa pag-asang makukumpleto niya ang paglalakbay na sinimula ng kanyang ama. Si Erickson ay isang race walker sa nagdaang Commonwealth Games at nag-qualify sa dalawang Olympics, subalit dahil sa mga nangyaring boycott at problema sa pondo noong mga taong 1970s at 1980s, hindi siya nakasali sa Olympics.
I think it was a very special moment. I think for both of us, it had been a driving point in my career, I think, for a little bit to get myself to the Olympics so that, the Erickson name, if you like, finally got on a start sheet for an Olympics.
Si Chris Erickson ay nag-qualify sa kanyang unang Olympics para sa 20-kilometer race walk sa Beijing. Subalit sa kalagitnaan ng karera, lahat ay naging mali. Na-disqualify siya sa unang pagkakataon sa kanyang karera dahil sa di umanong pagsuway sa tapak sa lupa.
I can recall, sitting in the bowels of the stadium in Beijing just bawling my eyes out because, I'd finally gotten to the Olympics but, it had all gone completely and utterly wrong.
Pagkatapos muling mag-qualify para sa 20-kilometer event sa London, natapos siya sa pang-35 puesto. Subalit ngayon ay umaasa siyang makabawi sa 50-kilometer race sa Brazil bilang parehong atleta at coach. Inaalalayan ni Erickson ang kanyang kasamang atleta, Brendon Reading, upang mag-qualify at ngayon ay haharap sa kanya bilang kalaban sa Rio. Sinabi niya na ang pagtatapat nila ay may benepisyo para kay Reading dahil hindi magkakaroon ng problemang kumonsulta sa kanyang coach kagaya ng iba.
I'll be able to help him along the way and let him know what to expect when he gets there and almost hold his hand through the whole experience if you like. So it's going to be a fantastic experience for the both of us, I think.
Samantalang sinasabi ni Erickson na hindi siya nag-aambisyon sa pinakamataas na 8 pwesto sa Rio, inamin niya na gusto niyang tumayo sa podium bilang isa sa 3 nanalo ng medalya.
I'm not going to lie, I go to bed most nights thinking about, having a medal around the neck and hearing a national anthem. So, but having said that, you've got to get the work done. So, my main focus is really to get myself in a physical enough position that I know that I can challenge for top 8.
Sinabi ni Coach Brent Valance na ang pinakamalakas na makakalaban ni Erickson ay ang mga taga-Rusya kung aalisin ang pagbabawal sa mga ito ng IAAF para makasali sila sa Olympics.
There are a trio of Russian athletes. Whoever shows up on the start line are going to be very, very strong if they show up on the start line, given their current ban at the moment.
Isa sa mga Rusong ito na lumahok sa London Olympics ay ang gintong medalistang si Sergei Kiryapkin. Isang desisyon ang gagawin kung aalisan ng medalya si Kiryapkin sa tinanggap na medalya noong 2012, kaya maaaring manalo ang Australianong race walker na si Jared Talent para sa kauna-unahang medalyang ginto. Sinabi ni Balance na ito ay parang higanti para kay Talent.
There was a case to say that they were running a systematic doping program even in the 2012 Olympics. So when he was beaten by Sergei Kiryapkin, although we were very happy with the preparation, the time, the position, you couldn't help but leave London knowing again that he was beaten by a drug cheat. And that has since proven to have been with that athlete.
Umaasa pa din si Erickson na magko-qualify siya para sa 20-kilometer race, karagdagan sa 50-kilometer na karera, kaya doble ang kanyang pag-asang manalo ng medalya sa unang pagkakataon sa Rio.